Campus FM jippreżenta serata organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Bormla li saret fil-Kappella ta' San Ġwan Tuxa li tfakkar il-ħajja u l-kidbiet ta' Giuseppe Tkuti.
Bħal ma nafu, Malta għawdex huma miżawda b'kappelli żgħar li jsebħu l-pajjiżaġġ tagħna iżda jqanqlu l-kurjużità tagħna għaliex dawn il-kappelli. X'kien l-iskop illi nbnew? X'inhija l-arkitettura tagħhom? X'inhija l-arti li hemm merfuha fihom? X'inhija d-devozzjoni marbuta magħhom? X'inhu mad-drawwiet li hemm madwarhom? U naturalment anki din għall-kappella li laqatna l-lejla għandha l-istorja tagħha. Il-Kunsill għażel lis-Sur Sani Aquilina ibn Bormla u storiku li għandu f'qalbu dak kollu li huwa Bormlis biex jagħtina aktar tarif storiku dwar dina il-kappella ta' San Ġwan Tuxa, Sur Sani Aquilina.
Qabel xejn inħossni onorat li ġejt mistieden għal din il-lejla. Biex tinfetaħ din il-kappella bħala ċentru ta' arti, però wkoll biex isservi ta' tislima lill-poeta u kittieb Giuseppe Tkuti. Jiena niftakar il-Giuseppe Tkuti bħala l-lim tiegħi fil-Liċeo. Niftakar li kont tajtu waħda mill-ewwel taqbiliet li żgur kienet taqbila dak iż-żmien u tajtilu biex jara. Meta kbirna, jiena naturalment kont tifel u kbirt bil-mod, silna ħbieb. Insellimlu bħala pilastru tal-irsim Malti, bniedem umli u koll bħala Bormlis. Li meta tnabniħ xi ħaġa l-Bormla kien jieħu gost u mhux biss imma jaqdina mill-aħjar mill-ewwel u b'kull reqqa. Qdiena meta kellna bżonn xi ħaġa l-parroċċa għall-Kunsill Parrokkjali għal diversi kummissjonijiet kif ukoll għall-kotba li ħan il-Banda San Ġorġ kif ukoll il-ktieb li joħroġ mill-ċentru 19 Novembru 1944. Ma ninsewx ukoll l-oratorju li kiteb Marija Immakulata feluq il-50 sena mill-pellegrinaġġ tal-1944. Wara dik it-tislima ngħaddu għal tarif fuq il-Knisja ta' San Ġwan Tuxa. Meta rajt xejt l-istudjus Erin Saracino Nglott fit-tielet volum tal-Miklem Malti, ix-xogħol monumentali tiegħu, jikteb hekk: San Ġwan Tuxa għasamart da' riġnien barra s-swar ta' Bormla fuq ix-xaqliba tal-raħali ġdid Malta u qasam ta' art barra minn Bormla fuq is-swar ta' x-xaqliba ta' Santa Lena fuq in-naħa li tieħu għaż-żejtun. Illum dawn l-inħame bnew u huma parti sabiħa minn Bormla. Ifisser it-terma għoxa bħala għajxa. Ikompli kwota lil Ġuż de Soldanis li jikteb fuq il-Knisja, imma dwar dan naraw aktar il-qoddien. Fil-fatt, in-naħa ta' San Ġwan Tuxa hija bejn il-bastjun li jġib l-istess isem ta' San Ġwan Tuxa fis-swar ta' Santa Margherita, is-swar ta' Bormla, u s-sur ta' San Ġwan u l-bastjun ta' San Pawl fis-swar tal-Kottonera, il-fuq minn bib Polfrista. Dawn l-inħawi ħadu l-isem mill-Knisja ta' San Ġwan Tuxa li kienet mibdija fil-qrib. Jingħad li kienet ximili l-barra mis-swar tal-Birgu, għad li l-Knisja kienet ferm qdem mis-swar. Illum flok dik il-Knisja qadima insibu oħra, dedikata wkoll li San Ġwan Tuxa. Meta wieħed iħares kien il-faċċata sempliċi imma eleganti tal-Knisja ta' San Ġwan Tuxa bejn is-swar u l-bastjuni ta' Bormla u jilmaħ fi kwadru minqux fil-ġebla il-fuq mill-bib is-salibit minn ponot tal-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan. Wieħed jista' jaħseb li din il-Knisja hija dedikata lil San Ġwan Battista, jew aħjar l-Ammiedi, protettur ewlieni tal-Ordni, u li din il-Knisja nbniet fi żmien l-Ordni. Dan mhux issewwa kollu, għax għalkemm din il-Knisja preżenti nbniet fi żmien il-Kavalliri, imma din nbniet flok oħra ferm eqdem, dedikata lil San Ġwan Tuxa, jiġifieri wieħed li kien jgħin jew jagħti għaxin lill-oħrajn. Dan il-qaddis li kien jagħmel ħafna karità twielet f'Ċipru fis-sena 556 wara Kristu. Meta romol u tilef is-subien li kellu, Eċ teremit fleġittu. Għal-kalità li kien jagħmel u għal-nusija tiegħu kien ordnat iskof u patriarka tal-Alexandra. Baqa' magħruf għal-kalità li kien jagħmel. Miet fis-sena 619 u l-festa tiegħu hija fi 23 ta' Jannar. L-ewwel knisja dedikata lis San Ġwan Toxa inbniet fi żmien medjevali fis-seklu 14. Xhieda tal-qedem tagħha kienet arma tal-isqof Antonio Fulpono jew Fulpunno, Benedittin li kien ikkonsagrat isqof ta' Malta mill-Papa Gregorio XI fl-1373. Dill-arma hemm min jgħid li kienet fis-sagristija. Għalkemm dam isqof għal madwar 20 sena ma kienx ikun wisq Malta. Wieħed hawn ma jridx jinsa li f'dawk iż-żminijiet il-Fulbani kienu spiss jaħdu għal Malta. Il-kittib kelin jikteb li ma din il-Knisja kien hemm dar biġnien li fija kien joqgħod eremit. Dr. Ugo Mifsud-Bonnici, President Emeritus, ukoll isemmi li hawn kien joqgħod eremit u jkompli li San Ġwan Toxa jew elemosinjer u qaddis meqjum ħafna fil-Knisja tal-Vant. Id-dedikazzjoni tal-Knisja lil dan il-qaddis u l-fatt li kien hemm eremit jgħix f'dan il-post jagħtu ħjiel ta' żmien meta konna qrib jew taħt l-influenza Bizantina. Jinformana wkoll li l-isqof Senatore de Mello li jsemmi l-parroċċa li kienu mwaqfa fl-1436 kien qiegħed din il-kappella mal-parroċċa ta' bil-miftuħ. Meta fl-1592 twaqfet il-parroċċa ta' Għaldarġien, dit tagħmel magħha. Wieħed hawnhekk jiskanta kif din ma tpoġġiġ mill-ewwel mal-parroċċa ta' Bormla, billi din kienet ġa twaqfet qabel. Issa ilha żmien tagħmel ma' Bormla. Fl-istorja ta' din il-Knisja insibu dokumentat li fija kien hemm statwa tal-injam ta' San Ġwan li skont l-istoriku Gianfrancesca Bela kienet ta' San Ġwan l-Ammidi, il-Battista, u kienet pulena tal-karrakka ta' Sant'Anna, li l-kavallieri ġabu magħhom mir-Rodi. Aġuż de Soldanis ikkota minn Ren Saraċinu Mlod, isemmi, dak li kiteb Bela, imma jgħid li l-istatwa kienet f'galera. Jikteb ukoll li l-kelma Qoxa ġejja mill-Kartaġiniż u jsemmi l-ġnien u l-Knisja. Imma jagħmel żball li jgħid li l-Knisja kienet iddedikata lil San Ġwan Battista, meta nafu li din kienet iddedikata lil San Ġwan Toxa. Illum din l-istatwa ta' San Ġwan tinsab fil-kappella tar-relikwi tal-Konkordral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta. Jimmur tapposta u rajta bil-ħaq statwa ta' San Ġwan f'din il-kappella, miżbugħa bl-Ingliż ċar jagħti fl-abjad. Però, Dr. Giovanni Bonello, storiku ieħor u studjuż tal-arti, kiteb artiklu li fih isemmi li l-istatwa ta' San Ġwan ukoll ġiet fuq il-karrakka ta' Sant'Anna, imma jgħid li l-istatwa kienet ta' San Ġwan Toxa li l-kavallieri fil-qedem kellhom qima lejh. Ikompli jikteb li din l-istatwa jista' jkun li sabet ruħha r-Rabat ta' Malta u hija San Giuseppe ix-xieħ meqjum fil-Knisja ta' Ġieżu. Meta ġew biex jinbnew l-istwar, din il-Knisja antika u storika kellha titwaqqa'. Dan kien fl-1680. Imma nbniet oħra floka sentejn wara, fl-1682. Din is-sena tidher fuq il-ħama żgħira taħt salib tal-kavallieri bit-tmien polot li naraw fuq il-bieb fil-faċċata. Dan insibuh fil-parti ċentrali fija żewġ pilastri fil-ġnub, fuqhom friż u fuq tagħlaq bit-trianglu klassiku. Għandha żewġ twieqi fil-ġnub tagħha. Din hija l-istess knisja li għandna llum. Meta reġgħet inbniet kien ħallas għaliha l-kavallier prijur Fra Petru Viani. Mal-knisja nbniet dar għall-qassis konventwali li minnha kienet tingħata l-karità lill-foqra. Kellha pittura tat-titular ta' San Ġwan Toxa isqof jagħti l-karità lill-foqra. U kwadru nofs ton tal-Messer Etern it-tnejn xhur mill-isbaħ tal-pittur Calabrese Mattia Preti. Dawn il-pitturi kienu tneħħew qabel il-gwerra u tpoġġew fil-miżew tal-arti. Fil-Knisja llum kif nistgħu naraw għandna kopja tat-titular u kopja tal-missieten dik tat-titular saret mill-Bornis pittur Paolo Basutil. Il-Reverendu Kanonku ġewwa Bela jikteb li fl-aħħar żmien tal-ordni Dr. Gaetano Bruno kien ingħata benefizzju ta' San Ġwan Toxa fejn kien bena ġinin kbir bis-siġar tal-Lariġ. Sa qabel il-gwerra kienu jsiru laqgħat, konferenzi u ġieli quddies din il-kappella. Sar-bieraħ stess waqt ikollna qed nirranġaw, mara mill-lista Maria Teres Palaskando ta' 81 sena għaltilna li meta kellha xi sitt snin missiera kien iġib lilha u lilħuha f'din il-Knisja u f'dawn l-inħawi. Kważi konna rtaħadt. Ir-raġel u l-mara li kienu jagħmlu minn ġnien kienu jagħtuhom fjuri, frott u ħxejjex. It-tfal kienu jafu lil dawn in-nies bħala forget me not. Għax qed kienu jgħidu li xulxin dawn ir-raġel u l-mara, l-ansjana qaltilna li kienu jidħlu fil-Knisja u li kienet tinfett mad-dar. Matul il-gwerra twaqqet id-dar li kien hemm. Imma t-nisja l-kem ċarbet ċeħsarat zaħar ma uqeċ. Wara l-gwerra intelqet. Meta tela l-bini ta' madwara il-ranġawa xiftit u meta Dr. Ugo Mifuġġon Bonnici kien ministru tal-edukazzjoni ħa inizjattiva biex sar restawr komplet ta' din il-knisja ekstorika. Illum din il-knisja bi storja kbira tifrajna qiegħda tinfetaħ għal għand Portulari. Nittamaw li din il-ħidma ta' til-frott u l-Knisja ta' San Ġwan Toxa tu ħajja ġdida. Terġa' tintela bin-nies u bl-attività kif qed naraw il-lejla. U hekk tieħu r-ruħ u tinsa mħajja għax il-wirt tagħna għandna nibżgħu għalih nikkultifawh biex ngħadduh il-uliedna.
Proset sami għakulina taka il-tarif ta' sew siju sabiħ li tajtna dwardina il-kappella li maħħa u madwara għaw storja li toħodna l-ura u l-lum aħna unek edim ximot nerġaw nġeddu. Dina il-lejla hija bġieħ tifkira ta' Ġuse Ketkuti. Min kien Ġuse Ketkuti? Fil-qosor se naraw il-biografija tiegħu permezz ta' dana il-xogħol audio-viżiv li huwa meħud minn antoloġija li qed tiġi pubblikata dal-aħħar biex turi nies li taw sem kbir fil-qasam Malti, kemm dak li huwa politiku, kemm dak li huwa reliġjuż, kemm dak li huwa soċjali, kif ukoll kulturali. Ma setax jonqos illi ikun hemm ukoll l-isem ta' Ġuse Ketkuti. Din hija produzzjoni audiovisiva ta' Horizons. Jekk kien hawn bniedem li ħadem fuq li ħadem għal-Malti u li bata għalih kien il-kittieb Bornlis Ġuse Ketkuti. Ġuse irsista biex lill-Malti għatih letteratura diċenti fi żmien meta irrieħ altru li ma kienx fil-poppa. Ġuse Ketkuti twieled f'Bormla fil-11 ta' Wissu tal-1914. Il-biografija ta' Ketkuti hija waħda estensiva u tixed impenn kbir u konsistenti li dam sakemm għala għajnejh. Ġuse Ketkuti kien segretarju tal-Aqda tal-Kittieba tal-Malti fi żmien it-tieni gwerra dinjija u minkejja il-bombi neżlin fuq rashom il-ħidma qatt ma waqfet.
Dunka hemm kien il-President u il-Segretarju u flimkien kienu jistampaw il-Malti. Fost il-romanzi tiegħu li l-aktar baqgħu jidbu hemm l-isqaq nirien ta' mħabba kif id-destin Manina, Rosa u Manuela. Hemm ukoll in-novella miktuba minnu li terġa' tmiss il-qafas soċjali. In-novelli ta' Ketkuti insibuhom f'kotba bħal Fra Martin u novelli oħra, il-Mandraġġara u novelli oħra u it-Tabib Fonzin. Ketkuti kien tqabbad jikteb dramma dwar is-7 Ġunju li hu taħ l-isem sempliċi 1919. Ġużel Palkħabbu u ta' semu fil-Malta Drama League illi kienu jitellgħu ir-radiodrammi fuq ir-Radiofusion. Hawnhekk taw semhom figuri bħal Ines Soler u Guido Saliba. Ġuse ħalla dan il-wied ta' dmuħ nhar 18 ta' Lulju 2006.
Smajna silta mill-wieħed mid-drammi tiegħu l-aktar popolari il-Kerrejja fej fl-ambjent tan-naturalizmu, tar-realizmu ta' dawna n-nies li jgħixu flimkien Giuse Ketkuti kellu dika x-xeħta naturali li qaxxar il-karattri imma fl-istess ħin mhux biss kif jidhru imma kif iħossuhom minn ġewwa. Dika s-silta li smajna kienet prezentata minn Rtien, Mario u Merdi taħt direzzjoni ta' Charles Sherry u hija imtella mill-Bee Productions. Ħalli naddu għal ftit mużika. Il-kunsill stider il-maruf Walter Mikallef, kantawtur li anki bil-kelma tiegħu jaraf joħroġ il-poezija u hija tislima sabiħa poetika bil-kant lill-bniedem Giuse Ketkuti. Inħabb il-poezija u ħabb il-kant.
barta frar fakkar fi Nitkeddes fil-kutr un-nuhlum bi Ak mabzad lisan husni Dase kuhdi Nafas shparay meya Hanzon lurak mu Tabat li tisri akultan Masher bir Nelabal in seite Is da adek felsir Emin manav shvet li Kif sitru chivdan listar Nalat munchi itra Yehu shir itra Ash min shein Sakem tin sabn beda Nina shein Man dich quid not belena Man af spisser nimm dan ed Asch min Samra b'shemsh Elisi b'kul yun Tchop b'l'kul hat Ikun min ikun Gegun ist an et lad Nabat et lego mu Men aerek sit li aun Zer in sik futur Is da min shen Sa kemt in sat mbeda Min a shen Man dish quid not bil ega Man am spisser nip dan ed Ash min a shen Sakenten sabn beda min a shame Man dish quid not bil ega Man am spisser nip dan ed Ash min a shame In hosu is dar no as Sata yard kul dhir tanas Yek mamur shlu rapa izi Min a shame
Jose che tutti che ti è prolifico. Poeta, drammaturgo che smaina, atta romanzi, atta novelli, al l'uol ġabra tiegħu ta' Fran Martinus di Eroħra, li żgur dawk li huma mill-bormla jafu dawk il-karattri jekk mhux bisimhom, imma ċertament maħluqin mill-ambjent hawnhekk tal-kottonera jekk mhux proprju biss ta' bormla. Kiteb ukoll kotba ta' tifkirijiet, relazzjonijiet tiegħu ma' nies għax Jose Ketkuti. Jose Ketkuti il-letteratura mamlitux bniedem maqtuħa liħ innifsu ta' liħ waħdu imma mifrux u maħrajn. Fost il-kotba illi kiteb Jose Ketkuti għandu wieħed dwar Dr. Carmelo Mifsud Bonnici, magħruf familjarjament imma wkoll mill-aktar mod sabiħ bħala il-gross. Kiteb dwaru dwar l-attività li ħadem miegħu u għaxira lillum li għanna magħna lill-eċċellenza tiegħu l-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici, iben Dr. Carmelo Mifsud Bonnici, li nisimgħu minn għandu dawna t-tifkiriet kif huwa għex u kien ħabib ta' dana il-kittieb minn Bormla Jose Ketkuti. Il-President Emeritus.
Illum qed nisma' x'qal il-Papa meta laqa' lill-President tal-Italja Napolitano li huwa ex komunist. U beda diskors tiegħu billi qallu isma' il-Knisja u l-Gvern it-tnej jiltaqgħu fil-bniedem. اتنين قدنام بيجي يسرفوا للبنيدم. و متى اتني بريبارا سنيت ات جوزيف اسكوتي هو بويتا هو دراماتورغ هو رومانسير اللي كلش اتكونشنترا فوق البنيدم الفيجورة تاع البنيدم. بحال بويتا من يجي له بير اكزامبيو بويتا تاع الناتور من يجي له بويتا تاع حنا خويا جوهرا فلوزوفيكو بير اكزامبيو دون كارم هو بروفيتا او بويتا بروفوند. جوزا كاتكوتي هو بويتا اللي دايم يحسب في الناس عندو الأول من يدو له بويتا تاع الفاميليا عشان دو سيريه تاع بوازيي للأول مراتيو للتيني مراتيو للوليدو عندو بوزية للحبيبو بات عندو البوزية للجوزي سبيشيالمنت المادونا عليه تابور مليس بحانا الفيجورة تاع المادونا كانت تدومنا في البوزية تيو للجوزة. إما كل ما كتب جوزي كتكوتي ما تانش عندو ديسكريتسيونيات تحويج انانيماتي البنادمين ينترساوه الاكتر اللي كان ينترساه هو البنيدم. و متى قد نسمع البابا يقدر داو بيتشا بالدسكورس ديو هات كم هي امبورتانتي دين الاسرفاتيوني اللي كلش هو البرسونا تاع البنيدم الريليجيون تاعنا اكتعلمنا يكمل الداربات مورت كم مجيلات ماهوك مش فوق الارتال الاول الرانجا ماهوك و دائم ام الاكتر امبورتانتي هي المحبة اللي نحطيهور و جزاكة كوتي عمل من حياتيو حياة تاع حبيبرية و تاع محبة كوازي في كل ينا اللوم جبت البوزيتي او مجبورة كوازي في كل باجنة تارا الجزاكة كوتي اتحب و فيرو كان بنيدم تاعك برا من اللي كان يحب الفاميليا تاعو برا من اللي عنده حبنا بوزي صبيح تاع محبه كان كلو كل سنس كبير تاع ببريه ينا كان يمبارزاني كبر مني كان حبيب تاع مسيري و دايم بقى اللي هن كلو حبيب تاعي في كوالونكو سيركونستانزا كل البياتشير ومبعد لي نعملو متى كون برسيدنت نعملو في الليبل الميدالية عليش مسليلي اللي انتيح دل دار ريكونوشيمنت برو برا من اللي الببرية جزاكة تقوتي كين يعرف كل كيف يجيش البنيدم كين يوسرب البنيدم انا راو لو انت الرومانسي ديو سما سور بريسو اللي الاستيلتي هو ناتوراليستيكو الفيريزمو جيفيري الاستيير وما الاستيير تداك اللي يجري كل يوم ما عندوش استيير فانتاستيشي عندو استيير في الرومانسي وفي النوفلي تحويج اللي جراو فيرو جيلي كن اسميلي نيس من بورنا تالانتيك اللي ما نفتكرهمش قبل الجوارة و لي الكاراتر تاعهم من بعد اسبراولو الرومانسي و النوفيلي تاعو جوزيف كاتكوتي كان يحب البنادمين ما كان يوسرفو و يارا الديفاتي تاعهم ما كانش يعطيو و ما كانش بنادم ريتوريكو جيفيري ما كانش يحب يكبر لافاريت كان يارا لافاريت بريسيس كيف هما في الديمنسيونيات تاعهم انفلونزاح الفات اللي كان من بورملا فالورا الناس هاو تروقتانا ما تانش ماوي ساسورا شبليت انت تعبا شدورو ما اشنا فيهم الكل كان معنا يك شهات يكون قد يتكلم يا عيات ينستمع فوق مسيري كان ييجلي اللي متى مسيري وتسيوانتو هو كانوا وعدهم جوهندو قد يستودياو كانوا دا شيء خشنين قول لنحير تاحهم كيني دايح التفاتشاتا هلولا Su jom kiedu ma nistax noqgħod bejku għaliex daqali li ġuża katkuti li jiftakar missieri fil-kobar għax u twilet fil-1914, ġifieri f'Awwissu tal-1914, missieri kien ikbar minnu, missieri twilet fl-1897. Imma kien jaf Bormla ta' dak iż-żmien u kien jisma' minn ġifieri l-istejjer ta' Bormla. Kolla kien jafhom tuża kutti u kien ħobb jirrakkonto anki ta' ċerti postijiet ta' pajjiżna. George semma pereżempju li hawnhekk kien daqsxejn il-bot, mhux biss għal ta' Santa Margherita, anki għal bnadiet oħra ta' Bormla, kien daqsxejn su out of bounds ftit. Però kellu ħafna użi wkoll. Anki xoħd n-nom tajbin. Ġifiri. U kien jgħidli, jiena neħu pjaċir, ġifiri nfakkru għaw il-lum l-Knisja, għax qed nħossu propju magħna, Ġuża Katkuti. Bormla kien ħobba, kull mhux biss fil-Konċezzjoni kien jiġi għaw, ma kull darba li jiġi għaw kien tant jieħu pjaċir il-fatt li ġie Bormla. U anki San Ġovan Toxha ġieli għalli fuqu. U anki l-istejjer ta' madwaru biex niftehem. Barra milli kiteb poeziji, barra milli kiteb romanzi u novelli, kiteb ukoll id-drammi, x'dal-bniedem ikkontribwixxa għal-letteratura tagħna b'mod straordinarju. Għamel ħajtu kollha jikteb u jippubblika l-kodba. Jekk taraw kemm ippubblika pereżempju drammi, kemm ippubblika romanzi. Kemm kollezzjonijiet ta' poeziji. Mbagħad anki kiteb fuq awturi oħra Malti, għax kellu ġenerożità l-bniedem kien. Ħafna drabi n-nies ma tantx jħobbu jfaħru ħadd ieħor, proverbju Malti jgħidlek ħadd ma jgħidlek aħsel wiċċek biex tkun isbaħ minni jew aħjar minni. Imma Ġuża Katkuti ma kienx jara bi kbira li jfaħħar ħadd ieħor. Inti semmejt il-ktieb li kiteb fuq missieri. Mhux biss kiteb ktieb fuq missieri, ma traduċa għal Malti dram li missieri kiteb bit-Taljan. U kien ġeneruż mhux ta' missieri biss, kiteb traduzzjoni tajba ħafna ta' ktieb ta' Gianni Curmi. Gianni Curmi kien kittieb ieħor, poeta, kien jikteb bit-Taljan, illum miet, però f'ċertu mument kellu diżappunt f'ħajtu. U kiteb ktieb bit-Taljan Cenere illi Ġuża Katkuti traduċa bħala Irmiet. U ma poeziji żbieħ bit-Taljan imma xi ħodd minnhom iżbaħ fil-verżjoni Maltija li jagħmel Ġuża Katkuti. Bniedem li jagħmel ġid lil-pajjiżna għax kien għallim ukoll min jaf kemm ta' privatijiet inti semmejt li jgħallem lilek imma jiena ndawwar b'nies illi kienu jew jallimhom fl-iskola jew nkella ħafna iktar li tihom lezzjonijiet privat minn ma jgħaddix mill-eżami jgħidulhom mura tkitkuti għax tgħaddi. U kien għallim veru tajjeb. Bniedem għalhekk li jagħmel ġid lil pajjiżna u tajjeb li Bormla tiftakar fih għax aħna meta niftakru bin-nies li jagħmlu l-ġid u li kidbu. Dan, per eżempju, Ġuża Katkuti, dak li kiteb għadu hemm, tista' tabdu taqrah u ta' min jabdu jaraħ. Però barra minn dan ħajtu. Il-ħajja tiegħu wkoll hija lezzjoni. Bniedem li sakemm miet kien għadu jikteb sa ftit qabel. Jiena mort naraħ l-isptar ftit qabel ma miet. Kien għadu jaħseb se jippubblika, se jikteb. Naħseb il-poeziji tiegħu mhix bura jgħidlek mill-1930 sal-2000 suppost ben sena. Imma kompla, ma waqafx sal-2000. Kompla dejjem jikteb. Huwa bniedem li simbolu tajjeb għall-ħajja kulturali. Għax fin il-kultura? Il-kultura hija kif tikkoltiva l-bniedem, kif tagħmlu aħjar, kif toħroġ minnu t-talenti tiegħu kollha. U se nerġa għall-osservazzjoni tal-Papa biex ma ntawax. Meta rrestawrajna dil-Knisja, għana mell daċxej bieċa storja zera. Għaw kienet daċxej abbandonata. Mux daċxej, kienet ħafna abbandonata. U kienna il-ħsib li metan nir-restawraw. Intu għallura lej il-knisja, ġdijt tal-kavallieri, u għallura tal-gvern, bħala propieta dil-knisja, hija tal-gvern. Imma kienna l-ħsib li intu lill-knisja, pero meta avviċinajt l-arċipriet ta' qabel, l-arċipriet ċilja, għalli m'għandix assessin biex nista' nużaw bħala knisja, qed nużaw ta' San Tumas, ma nistax inżar ma' knisja biex nagħmel oħra. Jiena ta' kien żmien xtaqt li kienet knisja. Meta reġa' saħet meta tbiddel l-arċipriet, reġa' tkellimt l-istess arċipriet mefsur li għandna qudiemna llum għalli l-istess ħaġa. Għalli ma nistgħux, ma nniex biżejjed assisin. Però llum qed nirrifletti alla l-bniedem jipproponi fiċ-ċokon tiegħu u alla jiddisponi. U naħseb li dil-Knisja użata għall-kultura, użata għall-arti u l-kultura, llum qed nużawha biex infakkru li Giuseppe Tkuti u x-xogħol tiegħu. U niftaħ parentesi żgħira mhux billi nitkellmu fuq u jekk jogħġobkom sinjuri, intom li qegħdin tisimgħu jaqbadkom il-kursità li taqbdu u taraw x'kiteb. Għax verament kiteb tajjeb Giuseppe Tkuti, verament il-poeżiji tiegħu mhux diffiċli tista' tifhimhom, m'għandux klim tqal fihom, la Malti antik li ma jiftiehemx u laqqas klim bombastiku xejn. Tista' tifhmu u tieħu pjaċir bih u dan hu l-iskop li qed nitkellmu fuqu. Imma l-post jagħmel ġid ukoll b'dan il-mod. Illi n-nies ta' Bormla ikollhom okkażjonijiet hawn sur sindku, proset, nawguralkom ma ħallux sitt snin oħra weqfin hemm fil-Knisja ġifieri issa komplu r-ritmu, komplu sejrin bih. Imma naħseb li l-fatt li konna għaw attività kulturali huwa ta' importanza kbira ta' melġi, nikkoltivaw iktar il-kultura f'pajjiżna. Għana produċejna, Giuseppe Tkuti ma kitibx għall-Bormla biss. Kien iħobb Bormla, kien iħobb jiġi Bormla imma kiteb għall-Malta kollha. Imma għalmelu f'pajjiżna rridu da' xejn iktar kultura, tajjeb, barra s-Swarta barra, barra l-Margherita Lines. Il-bnedmin importanti li jkunu kultivati. U għalhekk tajjeb li għaw ikun għaw ċentru fejn ikun għaw attività kulturali li nifrekwentaw, nġibu il-min jibda iduq dak li kiteb bniedem bħalke Tkuti u oħrajn li bihom kabru l-kultura ta' pajjiżna. Il-bqija nawgura li daċxol li għamiltu biex twaqfu daċċentru jgħati frott. San Juan Elemosiniere kien San Juan Tosha kien jgħati karità imma barra mill-ħobs il-bniedem ma jgħix bil-ħobs biss. Jgħix ukoll billi koltiva lilu nnifsu. U San Juan Tosha naħseb l-ikbar elemosna li jista' jagħti din nista' Bormla u li kabbar il-kultura fostna. Ringrazio.
Grazie o Proset, Eccellenza, Presidente Emerito Saldaka, il discorso mill-qud li jekk tippermetti li ftit retorika jiena wkoll żgur li Giuseppe Tkuti f'xi rokna kien hawnhekk qiegħed jisimgħu. Inkomplu b'dana il-programm. Illum sa nisimgħu żewġ tit-tfal mill-iskola primarja Immakulata ta' Bormla jaraw silta ta' Giuseppe Tkuti mid-Denfil, sitta Malta fl-aħħar gwerra. Ma tistax tifret il-kidba ta' Giuseppe Tkuti u l-attività ta' Giuseppe Tkuti mill-gwerra. L-iktar opus importanti marbut mal-gwerra naturalment huwa il-ġabra ta' poeżiji Melita Invicta fejn għandu poeżiji wkoll kif semma l-President Emeritus marbuta mal-familja, dik il-poeżija sabiħa żewġ titwal li tant mil-quta ta' għanda dak il-final tant tuwa sabiħ li tuħu piaċir tismaħa, għanda dak il-poema twila dwar it-ħul tal-konvoj ta' Santa Maria li jena ma għaddiġ festa li ma naqrax minn fuq il-radio, u naturalment għandu dik il-poezija Merita Mvikta li fi program li kont għamiltu snin ilu, u għamboż minnħelu kif għaddejt li kien rajeli u kol, kem bil-Malti u kem bil-Inglis għax kienet tradotta u kienet instemet minn fuq il-BBC u saħan sitra kien faħara il-kardinal kattoliku ta' dawka iż-żminijiet. Allura xiera illi norbtu wkoll il-figura ta' Giuseppe Tkuti li wkoll kien xandar fi żmien il-gwerra ma' dina ma' dan l-avveniment minn fhom żewġ titfal li fortunatament u naħdu pjaċu mnejdu li l-gwerra fosna ma jafux.
Semmi Malta kella fl-aħħar gwerra din hija kien tas-sew kbir. Xhieda ta' ħila u l-lubija li rraw il-Maltin huma rux plakki li ma li hemm mal-ħajt tal-palazz il-Belt. Waqt tfakkarna floti tal-George Ross li Re George fil-ħamsa tal-Malta 15 ta' fl-1942. L-oħra hi messaġġ ta' ġieħ mill-President tal-Amerika, Franklin D. Roosevelt. Il-gwerra bdiet f'Settembru is-sena 1939, iżda Malta ma sabitx ruħha fil-qalba tal-ġlieda kif ġunju tas-sena ta' wara meta l-Italja daħlet fil-gwerra. Lil Malta ret l-ewwel attakki mill-ajru.
Ġunju fil-bidu kien għadu kemm sebaħ. Nixxefaq ħienet bejn sema siket u baħar riqet deru risqin, fif u maġlin, tajjiet maħruba ta' aeroplani madba. Donna minnit ta' saħħab illa li tkexxex bħal sajjet ta' madba.
Dakinhar tajjiet ta' nies telqu minn djarhom fi bliet ta' madwar il-port u mfittex il-kien firħuna mibeda f'nofs il-gżira. Kien hemm ukoll ħafna li nqabdu. Tri aktar li bot u qasmu għal-għawġ u marru jaqodu il-murxar jew Marsal Fort. F'dik l-ewwel ġurnata saru fuq Malta mhux anqas minn seba' attakki. F'Malta dak iż-żmien biex jiddefendu rwieħna kellna biss tliet ajruplani.
Faith, Hope u Charity.
Wieħed minn dawn l-ajruplani għadu miżmum għall-wirr fl-Armerija l-Belt. Diċembru ma l-ajruplan l-Italjan. Iżdet il-qawwa tal-ajru tal-Ġermana dak kien il-bidu tat-tiġrid. U bla taf li għaddiet minnu Malta ta' ħajja tal-patija u li ma jitwemmix. Ta' ġuħ u sakrifiċċju, ta' dem u ta' mur. Min jaf kemm il-lejl Malta poplu għadda kemm il-naħtlar. Fil-ksiħ u fil-biza, fost leħna xattakki, boqqam semmi dak ta' fuq l-arċ l-kerin l-lustajis, meta kienet tinsab fil-port ta' Malta.
U l-art infetħet, u l-baħar inferaq, u d-daw li der kellu mill-leħ tal-beraq. Isħab ta' trap meċa marriħ u għatta, is-swar, id-djar u l-mewċ li beda jqum. U l-għadu telaq biex birran ta' rebħa, ġartu jkun fost l-għala ġiħmaq jum.
Dak kif jannar l-1941, minn dakinhar il-gwerra bdiet turi aktar snina fuq bżirtna. Fl-ewwel xhur tal-1942, Malta bdiet minn attakki ħorx li kważi ma qatu xejn. Kien f'Malta barra mill-ħbit lil-ajru provisti kienu naqsu sewwa kien hawn ġuħ li ma jitwemmix. Nikkel kien bi razzjon u kien għam Victory Kitchens Malta kienet assedjata u kull konvoj kien jimbat li gżira ta' nisib qalbu f'qih il-Mediterran. Kien fih 15 ta' awwiss l-1942 nhar Santa Maria li xi vapuri mikien li kell inxilhom nitlu fil-port il-bih.
Biddaw li beda li jixel il-lejl inbida l-fnar. Kull fejn il-ħarsa id-dawwar jidru bl-għalem tan-nar. Nażlin se jqgħu fl-mied u mbagħad jintfew. Fil-mewġ li qamu tqanqal il-ġifen deru jinbew. Mas-seb tal-għada ħarsu l-għajnejn f'melja ta' ferħ. Hemm kienu fuq ix-xefa risqin għal kennu s-seb. Ġifien mid-drubin u mobbija sal-balla bris u ġid. Ftit l-għodwa Malta il-ħajja ħadd minn ġdid.
Min dakinhar Malta bdiet tieħu ruħ l-attakki naqsu u tistatej li sal-1943. Il-gwerra għal Malta kienet spiċċet. Il-gwerra ħallietna ġrieħ kbar, għad kbar ta' nies maqtula jew midruba. Eluf ta' djar nġarfa jew bil-ħsara u biex tal-kavalliri u mkejjen oħra importanti meqruda għal kollox. Kellhom jgħaddu ħafna snin biex Malta reġgħet ħadet irru. Illum bir-rieda u tal-poplu tagħna pajjiżna jinsab miex il-qudiem f'paċi nirriss it-triq tal-progress.
Għalli smajna lil dawn il-fall mill-iskola ta' Marija Immakulata, imma ma nafux isimha m'inti. Issa waqt kif indunajt waqt li kien qed nara jaqra lna dawk is-siltiet Nadesh. Jiena George. Rat ukoll silta mill-poeżji proprjetà l-gwerra li semajtilkom speċjalment tal-konvoj ta' Santa Maria. Tafu x'kien il-konvoj ta' Santa Maria? Meta rajtu hemmhekk li ġabu li kell il-bastimenti u żej tal- għal-bastimenti tagħna x'kieku Malta kienet tispiċċa u min jafx kien isir mhux biss minna, imma forsi intom laqas kontu hawn illum. Hemm min iġġielet il-gwerra bil-kanuni u hemm min iġġielet il-gwerra permezz tal-kitba. Giuseppe Tkuti kien propagandist ġenwin tal-kelma fis-sens ta' tixerred it-tajjeb favur il-ġustizzja u kontra l-inġustizzja permezz tal-poeżija u l-kitba tiegħu. Grazzi. Adrian, u grazzi. Daw l-ismijiet vera żbien, immaġina l-arċibriet għaw jammet il-dawn it-tfali, niftakar kien għed għalli jek r-tula li sima li dik it-tarbija, ħames darbi differenti, zgur li ma nittaw għalli joddi l-mammudi. Pero zbieħ daw l-zbieħ. Naddu issa biex nisimaw tifkira ta' Giuseppe Tkuti minn xi ħadd li huwa qrib tiegħu għaliex hija nepotija u fl-istess ħin għaliex hija innifisa kittieba hija innifisa preżentatriċi tal-programm kulturali Meander. Idi xandar kun narta tnejn issu xek għax ilu jiġri l-lejla f'għax fl-għaxra u nofs ta' bil-lejl. U niftakar meta bdejna dan għal-programm kemm ilu Marilla. 13 sena ilu kuna nitkellmu Marjella mhux ma kellix esperjenza ta' television ġa kellha, imma kien l-iktar programm ta' produzzjoni illi kien qed jimpenja u kienet qed biex ngħidlek qed tintefa' bruħ ħawġa semana. U kienet qalt li l-ewwel programm li kienet se tagħmel fuq Giuseppe Tkuti u hemmhekk sirt naf li Giuseppe Tkuti kien siwa, mhux tant għax kien siwa biss samlitu m'għaliex persuna li naturalment taf. Jiena meta kont nagħlek l-iskript rajt ikont ngħidilhom għamlu u jikbu fuq daka illi tafu. U iktar minn hekk Giuseppe Tkuti. Wara niftakar sewwa, Marjella. Konnet saret b'mod ukoll illi kien hemm ħolqien ta' karattri ta' Giuseppe Tkuti li ħoloq huwa fir-romanzi u fid-dramma li huma stess. mill-karattri, mill-karattri ti. Ma jimmi rix nuħu diskurs ta' Marjella, taf titkella maħjar minni, nassigurak.
Smajna ħafna dwar il-ħajja ta' Ġuseppe Ketkuti, għatri din nisima u koll dwar il-xol tijaw, jina sa' nitkellem dwaru kif għal-ġorġ pala il-nekutija tijaw, u anki insomma mill-li sirta fuq anki mill-program. Mela, il-ħajja ta' Ġuseppe Ketkuti, ħajja twila li bdiet f'daqsxejn ta' mezzanin fisqaq f'Bormla. Kien il-jum tal-11 ta' Wissu u s-sena kienet l-1914. Om Zazuwa weldet l-ewwel tarbija tagħha. Tarbija li kellha tkun l-ikbar minn 7 titfal tal-familja Ketkuti. 5 subien fosthom tewmin li wieħed minnhom miet meta kien għadu żgħir ħafna u 2 tibniet. Mill-aħwa illum 3 mietu. Ġuseppe li miet fit-18 ta' Lulju ta' din is-sena fl-età ta' 91 sena. George Ketkuti li miet fl-Awstralja xahrejn biss wara Ġuseppe fl-20 ta' Settembru. Uħu għom iż-żajr, missiri Charles Ketkuti jew kif kienu jsejħulu huma Carmelo, li miet 5 snin ilu fil-11 ta' Novembru tas-sena 2001, fl-età ta' 72 sena. Papa ma jiġi daqstom. Issa, lura s-sena 1914. L-għada li twilditilha t-tarbija tagħha, Reġina għax kien jisima, in-nanna, u żewġa Giuseppi, ħadu l-tarbija l-ġdida tagħhom li semmew Joseph Lawrence Carmel biex titammet fis-Santwarju ta' Bormla fil-Knisja Kolleġjata ta' Bormla tal-Immakulata Konċezzjoni. Fejn tamdu wkoll it-tfal kollha ta' din il-familja Bormiża, anke jiena għaliex meta twilittiena u tliet oħra minnuti il-mama u l-papa tiegħi kienu jgħixu f'dar li kellu nannu f'Bormla u l-papa li kien ħobb ħafna wkoll l-Immakulata Konċezzjoni għammidna f'din il-Knisja li għadha f'qalbi wkoll sal-lum. Mhux biss, ma niftakarna wkoll meta konna żgħar u ma bqajniex ngħixu Bormla niġu għall-festa tal-Kunċezzjoni kull sena kif ukoll għall-irxoxt. Ma lura l-ħajja ta' Ġuseppe Ketkuti. Ħajtu nistgħu naqrawha bejn il-linji nħoss jiena fil-kitbiet tiegħu, fir-rumanzi, fid-drammi, fil-poeżiji tiegħu li kollha huma riflessjoni ta' l-esperjenzi tal-ġrajiet li għaddew minn ħajtu. Nies li kien josserva u kiteb dwarhom u dwar ħajjathom. Ħajtu hija wkoll dokumentata fil-ktieb tiegħu li ħareġ meta kellu 89 sena għaliex Ġuseppe Ketkuti baqa' jikteb verament sal-aħħar ta' ħajtu. Qed nirreferi għall-ktieb ħajti mill-bidu saqrib it-tmiem li fih kull min jixtieq jista' jaqra dwar il-ħajja ta' Ġuseppe Ketkuti minn tfulitu sa xiritu. Imma jiena kif niftakru lil Ġuseppe jew lil anki l-ġus kif konna nsejħulu jinħuti? Kien hu l-papa l-kbir, ma nistax ngħid li niftakar ħafna dwaru meta kont għadni żgħira. Niftakar però li darba kont qed inħares fil-vetrina mimlija kodba tal-ħadud ta' Aquilina, l-isfel mill-palazz. U ġi minn warajja u staqsini l-maktib kien joġobni. U qatt ikellimni dwar il-kodba li jiena minn dejjem kont inħobbhom ħafna l-kodba. U niftakar ukoll li kien offra lil papa biex immur għandu għall-privat tal-Malti. U kont bqajt immur għandu sakemm għamilt l-eżami tal-A-level. Ir-relazzjoni tiegħi miegħu x'aktarx li kienet fl-aqwa tagħha f'dawn l-aħħar snin kemm ili nipproduċi l-programm Meander. Niftakar kif anki semma George 13-il sena ilu, Ġuseppe Ketkuti kien l-ewwel mistieden tiegħi fl-ewwel programm li għamilt. Niftakar il-papa jgħidli u baqa' jgħidli sakemm miet, tinsix lil anki l-ġuż, jew kien jgħidli pereżempju Ġuseppe ħareġ ktieb ieħor ġdid. F'Ġuseppe kont nara kwalitajiet li kont naf kemm fil-papa tiegħi, kemm fit-tzijiet, kif ukoll fija u f'ħuti. Kien ħobb ħafna l-ħelu, ċ-ċikkulata, insomma dik naħseb issa kulħadd sar jafa, qalbu żgħira, naħseb li xi ftit kien jitlef f'rasu malajr ukoll bħal nar tat-tiben, imma jintefa' malajr. Kien medi fil-kidba u l-qari, forma ta' arti li jiena nqisha li tiżolah xi ftit jowis il-bniedem. Il-kidba l-qari jitfgħu qishom f'dinja għalik l-intimità bejn il-kittib u l-kidba x'aktarx li tbiegħdu anki minn dawk li l-aktar iħobb. Però kif anki għal George qabel għalkemm Ġuseppe kellu rispett kbir għall-ħbib tiegħu u dan jidher ukoll fil-kodba li anki diġà semmew u li ħareġ George Ġuseppe Ketkuti ħbibi l-awturi Maltin u kittieba ħbibi. Verament il-kollegi tiegħu mill-qasam tal-Malti tul aktar minn 70 sena ta' karriera kienu ħbib tiegħu. Ħbib li flimkien miegħu niżġu l-istorja tal-ilsim Malti. Kont namira fih ukoll li għalkemm iż-żmien beda jagħmel tiegħu, Ġuse, isu għatman għata minn dak li huwa attwali, għalkemm il-kitbit tiegħu l-aktar ir-rumanzi il-poeżiji baqgħu miktuba fuq stil li tradizzjonalment dejjem kiteb bih. Għalhekk kull darba li stidintu biex jieħu sehem f'Meander dejjem aċċetta bil-qalb għax kien jemmen ukoll fl-importanza tat-televiżjoni bħala mezz modern kif anke l-letteratura tista' tasal għand il-pubbliku. Għajnejh kont narhom ishom dejjem qed jaħbu ħsibijiet li jkunu għaddejjem imoħħu. Imma dejjem il-maħd bis-sima fihom, x'aktarx ukoll li meta kien jifforma xi opinjoni fuq xi aspett partikolari, ma tantx kien jibdel femtu malaj. Giuseppe Tkuti kellu koll sens ta' umorizmu fin, u dan jidher ukoll fil-karattri tiegħu mimnija bl-umanità imqaxxra mill-pinna tiegħu u li ħalla mnaqxin f'moħħ il-qarrieb sena kbira. Però llum ukoll nixtieq f'din l-okkażjoni sabiħa ta' nixxieraq li nfakru Bormli Sieħor. Tiju ieħor, hu Giuseppe Ketkuti, George Ketkuti, poeta, kittib, xandar u editur letterarju li mit fl-Awstralja fl-20 ta' Settembru ta' din is-sena. George Ketkuti kien emigra li l-Awstralja bil-familja tiegħu fl-1965. Għalkemm kont għadni żgħira jiena għadni niftakar għajnejn il-papa mimli nbidmuh meta konna morna narahom sejrin. Inxejrulhom fuq il-Malta Pintol Belt, meta kienu fuq il-vapur li kien seħodhom lejn l-Awstralja. George Ketkuti ħadem ħafna biex l-isim Malti jibqa' b'saħħtu f'din l-art ta' ħafna kulturi li kien għamel tiegħu. Kif wasal l-Awstralja kien waqaf soċjetà kulturali bl-isem ta' bajda u ħamra li magħha kien ħareġ ukoll magażin. Ħadem ħafna l-Moviment tal-Malti u sal-aħħar ta' ħajtu kien l-editur kulturali u letterarju tal-ġurnal The Maltese Herald. Ippubblika kodba ta' poeżiji fosthom ukoll l-ewwel wieħed li ħareġ fl-1950 mit-tiġrib ta' Ħajti. F'waħda mill-litri li kien bagħat li anke l-George mill-Awstralja fil-11 ta' Jannar tal-2005 kitib li għandu xi 6 romanzi, qatt ta' novelli, qatt kbir ta' poeżiji u għamliet ta' kitba oħra kif sejħilhom li għadhom mhumiex stampati. Nittama issa wara mewtu dawn ix-xogħlijiet miktuba minn dan il-bniedem li tul ħajtu kollha anke meta kien priv mingħajr twelidu baqa' jħobb l-insim Malti u baqa' jikteb bih jinġabru biex il-letteratura Maltija tibqa' dejjem tissaħħa. Kif dejjem xtaqgħu għadni tagħmel dawn iż-żewġ aħwa kittieba u poeti Bormliżi, Giuseppe Ketkuti u George Ketkuti, li tul ħajithom kollha ħabbew l-insim Malti u nistgħu bla tlaqliq ngħidu ta' ħajithom. Di kitiba Giuseppe minn dan it-tip li għatilkom ħajti mill-bidu saqrib it-tmiem. Li verament hija biografija b'differenza li Giuseppe kwota x-xogħlijiet tiegħu, l-poeżiji, l-proża, u jagħtina vera stampa tal-ħajja tiegħu verament mill-bidu. U da hawnhekk qed isejħilha mhux se naqra kollha naturalment, se naqra l-ewwel paragraf. Kif għaddejna l-miliet fl-isqaq 80 sena ilu, ġifieri nistgħu nieħdu idea tal-ħajja f'Bormla 80 issa dak kitbu xi 5 snin ilu, ġifieri 85 sena ilu. Allura nistgħu nimmaġinaw ukoll il-Giuseppe u ħuh George ukoll li żgur kienu marru mal-mama tagħhom xi darba oħra f'din l-atmosfera li se jiddeskrivi hawnhekk. Mela jgħidlek, għalkemm fl-isqaq il-faqar kien jidher f'kull familja. Imma l-miliet u l-istrina ma kinux iħalluhom jgħaddu mingħajr ma tinħoloq diklarja ta' festa. Kif toħroġ mill-isqaq kont issib quddiemek taraġġ twil u għoli li waslek sa Pjazza Paolino Vassallo u minn hemm għal Pjazza Gavino Gulija fejn kien jinsab is-suq. Hemm kont issib ruħek għal b'ħafna posti, imreknin waħda ħdejn l-oħra, mimlin sa qaddishom b'kull xorta ta' oġġetti tal-ħajja. Fnik, tiġiġ, dundjani, frottu ħxejjex, ħlewiet u bajt, qaq tal-qastanija, pastizzi u qassatat, imqaret ix-xommhom ifuħu mimmil il-bot, sa ġugarelli, koroħ u sbieħ kbar u żgħar, maħduma bid-drab ta' Malta. Hemm is-suq minn kollox kont issib dawk il-jiem tal-miliet u l-istrina. Ir-rina u sluta, żewġ dolċira magħrufa f'Bormla, kienu jħejju għal min seta jixtrihom torti tal-lews u suflejiet. Min jaf kemm kont nitaxxa inħares lejn il-vetrini tagħhom. Għattilkom li kien ħobb il-Halloween. Imma kont nifraħ xi f'nofsinhar nara l-missieri ġejb xi sufle u dakinhar tal-miliet konna nagħmlu ikla speċjali b'imqarun forn frottu ħelu. Ma s-sepp instama ġej mil-bot id-daq taż-żaq u tat-tambur. Fit-twieqi bdew jitfaċċaw l-ċuħ u jagħtu l-miliet it-tajjeb lil-xulxin. Kien għadu bil-kemm sebaħ li żewġ familji u tlieta bakru għall-lol qudiesa. Tfaċċa kollu fuq tiegħu l-imqareb spigolu b'tisfira twila u rqieqa li qajjem lil kull min kien għadu ma qamx mill-irqad. Kien ġar sebaħ sewwa u kull min kien mara l-qudiesa reġa' lura d-dar. Imma kien għad baqa'. L-arċipriet kien sidem Monsignor minn Palermo biex jagħmel l-paneġilku għall-qudiesa tal-10 ta' filgħodu. Knisja affullata ħadd tisma' din il-pritka bit-Taljan. Ikompli, interessant ħafna nissuġġerilkom tkomplu taqraw intom ukoll. Nirringrazzjakom ħafna.
Grazzi Marjella għal dawk it-tifkirijiet mill-album tal-familja. Kulħadd semma r-rabta ta' Jose Ketkuti ma' din għall-belt, ma' Bormla nistgħu ngħidu illi n-nies tal-Kottonera kienu tal-Isla, kienu tal-Birgu, kienu ta' Bormla anki dawk li telqu lejn postijiet oħra minħabba l-gwerra jiena llum qed neġbir Kirkara u kultant nisma' xi ħajk ta' 50 sena għadha titkellem bil-kalbi u bit-tij u ngħid dina. Tan-naħiet tagħna, nirrihu nkella tara St. Lawrence House, jew hemmhekk ulet Conception Street, Librare Street hekk bil-Kirkar. Ġifieri, allura bil-fors li n-nies tal-Kottonera jibqgħu marbuta daqshekk ma' pajjiżhom. U Jose Ketkuti wera l-imħabba tiegħu fatta poeżiji li waħda minnhom se nisimgħu issu f'din għall-produzzjoni ta' Horizons Bormla.
Niftakrek fl-aħjar tiegħek. Kont tarbija meta Belġ kejkna irbadt ħajti ma' ħajtek u kbirt fiħdanek. Bħal żagħżugħ li qimek imħabti u qalbi tajtek. Meta minn wara s-swar li ħadnu lilek kont nilmaħ f'żifna ta' djamanti jibru, ix-xemx qed tfittx u fuq id-djar u t-toroq id-dwal jixterdu jikbru, kont nifraħ u nitaxxaq dak is-seħer. B'dak il-ġmiel tal-ħolqien tistħajlu niżel mis-sema l-fuqek biex jimlik bil-ħeġġa u tqum bħal ħaddi jinbiżel. Ħadd mit-tonqok għax-xogħol, tibda minn kmieni, tisma' ħaġejja lajta tal-bejjija, ġgeġwiċ ta' kliem huwa bibien u twieqi jitberħu dik is-sija. It-toroq li inqabel kienu ħiemda, mistura fraqda ta' mistrieħ u skiet. Bħal kieku ġo dik is-saltna mdalma ma' kullimkien għaddiet, stempħu ma' daq tal-qniepen li fl-ħinhom tinħass is-sejħa għat-talbu għall-qudies u jisabtu l-bik warajhom lejn il-Knisja tilmaħhom sejra n-nies. Minn erba' ħarad bogħod tismagħ ħalajta, tabejjieh il-ħalib li jdur bibbieb, ibgħelek kemm trid int u bik iqarraq m'għandu ebda ħsieb. Min dar joħroġ il-ħaddiem biex jaqla blaraq ta' ġbinu il-ħobza ta' kuljum. Jaħdem bla qeda, iħabrek, janet, jisar, sa jara x-xogħol mitmum. Aktar ma jgħaddi l-ħin, aktar il-ħajja tikber fil-ħamba, il-bejħ u x-xirr tagħha. Belt fuliti, hekk niftakrek jiena, mimlija rizq u saħħa.
Nisimgħu issa lill-kritiku Patrick Sammuti kellimna jagħtina studju fuq ix-xogħlijiet il-kitba letterarja ta' Jose Ketkuti. Patrick Sammuti li wkoll mek m'iżbadax teacher ftit il-bot minn hawnhekk jiġifieri tal-Frers.
Qabel ma nibda naqra l-istudju tiegħi xtaqt ngħid ħaġa. Meta ftit ġimgħa ilu staqsowni biex nagħmel studju fuq xogħlijiet ta' Giuseppe qed kuti jiena aċċettajt mill-ewwel ċertu unur. Però meta ġejt biex naħdem proprju fuq dan l-istudju, ħassejtni eżattament bħal dak lanċ li jew messaġġi li inti qamija u Santu Wistin ipprova jitfalbu ħaf dik il-toqba x'kejkna sewwa, toqba x'kejkna wara l-istudju hawnhekk, tajjeb il-baħar huwa x-xogħlijiet li kiteb Giuseppe qed kuti matul il-ħajja twila tiegħu. Kont f'dubju kbir, kont qed ngħid nikteb xi ħaġa minn tiegħi jew insemmu wkoll anki xi nkiteb dwar Giuseppe qed kuti minn ħadd ieħor. Inkludejt ħafna x'qal ħadd ieħor dwar ix-xogħlijiet ta' Giuseppe qed kuti. Nħossri dan mhux nuqqas fl-istudju tiegħu, anzi, nħossri li huwa omaġġ ukoll lil Giuseppe qed kuti li fix-xogħlijiet tiegħu inkluda wkoll kittieba oħra, kittieba ta' madwaru. Meta ftit ġimgħat ilu ġejt mitlub biex inħejji diskors qasir dwar ix-xogħlijiet letterarji ta' dan il-kittieb pjunier, mort mill-ewwel għaż żewġ antoloġiji li ħareġ fis-sena 2000, jiġifieri antoloġija ta' proża Maltija u poeżi miġburin 1930-2000. Fil-ġabra ta' proża kien kut inkluda verżjoni ġdida ta' romanz l-isqaq, id-dramm il-kerreja, studji ta' kritika letterarja miktuba minnu, novelli, leġġendi, ħrejjef, seba' radiodrammi, diskors li kien għamel għall-okkażjoni differenti. Fosthom tnejn ġieħ il-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici, għam preżenti, u fl-aħħar nett partijiet mid-dramm Imħuħ Morda. Fil-ġabra ta' poeżiji qed kut inkluda poeżiji minn kotba bħal il-ħajja nżulu tlajja, poeżiji u Melita Nfikta, il-lingwa tal-imħabba, u bosta poeżiji oħra ddedikati lil-ħbieb, poeżiji patriottiċi u reliġjużi u oħrajn ta' poeti barranin, imma anke ta' Giovanni Kurmi maqlubin għal-Malti minnu. Għallibtu koll il-paġni ta' żewġ volumi massiċċi oħra li Giuseppe qed kuti kien oġbu jippubblika fis-snin 1998 u 2002, rispettivament jiġifieri ħbibi l-awturi Maltin, ġdajja autobiografika fuq il-letteratura Maltija u kittieba ħbibi. F'dawn tal-aħħar qed kuti tratta relazzjoni tiegħu ma' qatt kbir ta' kittieba tal-ewwel u tat-tieni nofs tas-seklu 20, 92 kollox kważi wieħed għal kull sena li jgħix. L-ewwel taqsima titratta fil-qasir romanz ta' Giuseppe qed kuti, hawnhekk għandi mill-inqas l-isem ta' 9 romanzi li kiteb mis-snin 50 sa' snin 90. It-tawl tal-ħajja, Imħabba u Mewt, it-tnalja, Nirien ta' Mħabba, l-isqaq, Qabel Telet ix-Xemx, Manuela, it-teżor ta' Dun Natal u Kifer id-Destin ma' Nina Rosa. Charles Briffa jikteb li mir-rumanz storiku l-letteratura Maltija għaddiet għar-rumanz soċjali u hawn jidħol fost oħrajn Giuseppe qed kuti. Essenzjalment lan tar-rumanz soċjali huwa l-preżent. Jipprova jifhem il-preżent bħala tħejjija għall-futur. Dan ir-rumanz soċjali Oliver Frigieri jiddefinih bħala rumanz mibni fuq ix-xejrid ta' komunità sħiħa, bħall-abitanti ta' belt jew raħal jew art sħiħa, il-kol meqjusin bħala parti ta' grupp sħiħ u sewwa sew ta' soċjetà. Rumanz li jixħed dal fuq xejrid komunitarji ta' xeħta morali, ekonomika, kulturali, familjari u lepija. Rumanz li fih is-soċjetà bħala ġema sħiħa hija aktar importanti mill-individwu. Xtaqt nikkummenta fil-qosor dwar tlieta mid-disa' rumanzi ta' qed kuti. L-isqaq 1971 bħala rumanz jiddeskrivi l-ambjent li kibel fih Giuseppe qed kuti tifel. Huwa wkoll album ta' ritratti ta' oġġetti, ambjenti fiżiċi, ta' sitwazzjonijiet kif ukoll ta' personaġġi umani differenti. Tal-bigilla, it-tlaleb, tal-pastizzi, tal-ħalib, il-kebbis tal-fanali fost oħrajn. Lillum naqsu sowwa u ftit għadek tarhom. U dawn huma wkoll ritratti tal-għajn li minnu l-familji kienu jġibu l-ilma għall-bżonnijiet ta' kuljum, il-bexxixa li kienet tgħaddi mit-toroq, il-lampa tal-petrolju, il-kenur, il-lanex u d-dajjes, il-vapur tal-art u tal-linja u l-ħuġġiġa ta' San Ġwan. Fi kliem l-awtur stess li saqgħu rakkont ta' tifkirijiet tal-li modi li nġib quddiem għajnejja u li jfakruni fil-għawġ il-hemm it-taħwit, in-nikket, il-faqar, il-karità, il-ħjiena u f'ħafna mejjel oħra. Li ltqajt magħhom matul il-milja ta' snin, f'dik il-medda ta' snin li tħaddan l-epoka tal-petrolju u l-epoka tal-elettriku. Hawn jitfisser it-tibdil tad-drawwiet u l-iżvilupp tal-moħħ u tal-qalb, kif ukoll tal-ħajja tan-nies komuni li jagħtu sura lil-ġens Malti bil-ħelsien politiku ta' poplu matur bit-tmexxija ta' drittijiet tiegħu soċjali, ekonomiċi, kulturali u reliġjużi. Frabta ma' r-rumanz ta' l-1987 b'isem ta' Qabel Telet ix-Xemx, Charles tiffajqiegħet lil Giuseppe Ketkuti fost dawk li kitbu r-rumanz ta' t-tmeniniet b'interess immaġinattiv fil-passat. Bħax-xogħol narrattiv ta' Paul Piborċ u Raymond Mahoney, dak ta' Ketkuti u rumanz li ħares lejn il-passat ġudizzju. Hawn il-passat jikkuntrastja ma l-ambjent attwali li ġabu magħhom is-snin 60, ambjent li donnu jqanqal sens ta' desakrazzjoni. Dwar ir-rumanz ta' t-tmeniniet b'kumment soċjali, Briffa jikteb li ir-rumanzir, Ketkuti inkluż, jixħed ġudizzju fuq tfulitu, fuq pajjiżu, fuq ġensu, fuq żmienu, fuq li modi u l-preżenta pajjiżu u fuq il-preżenta dinjietu. Din hija parti mill-kontemporanjetà. Mill-att ta' esperiment stilistiku Briffa jikteb li f'Qabel Telet ix-Xemx Giuseppe Ketkuti iħallat elementi tad-dramm u tal-poeżija man-narrattiva tiegħu sabiex iwassal impressjonijiet ta' fuq fuq tal-karattri tiegħu li donnhom qegħdin jippreżentaw wisq aktar mill-individwalità ta' isimhom. Kien Mario Zoppardi li fl-1987 kiteb introduzzjoni għar-romanz Qabel Telet ix-Xemx b'isem ta' letteratura bħala dokument soċjali. Huwa jżid mal-kummenta Briffa billi jiddefinixxi lil dan ir-romanz mhux biss bħala soċjali, imma saħansitra bħala wieħed soċjopolitiku. Qatt Zoppardi jikteb li Ketkuti kien viċin il-grupp akkademiku tal-università, iżda kellu simpatiji kbar max-xirka ta' aspirazzjoni proletarja li kienet tinkludi awturi populisti bħal Ġwan Mamu, Giuseppe Bonnici, Giuseppe Lulmerzer u Giuseppe Orlando. Kienu awturi xellugin li kienu mitħla tat-talim radikali ta' Manuel Di Mek u li l-koll kienu qegħdin jaħdmu favur il-kawża tal-ħaddiema. Ir-rumanz tal-1987 Qabel Telet ix-Xemx jiftaħ bil-ġrajiet tas-7 Ġunju l-istess ġrajja li Ketkuti tratta fid-dramm 1919 li nħadem fit-Teatru Manuel f'Marzu tal-istess sena. Mario Zoppardi jikteb li wara x-xogħlijiet letterarji ta' Ketkuti hemm il-morali soċjali, favur il-ġustizzja fil-konfront tal-poplu ħaddin, favur it-talim, favur definizzjoni kristjana ta' reliġjon biex din ma tiġix immanipulata minn pseudopolitiċi għal vantaġġ tal-politika, u fl-aħħar nett favur it-twarrib totali tal-privileġġi li jgawdu għaż-żejt ta' individwi fis-soċjetà li minħabba fihom dejjem għalawa fuq rasom il-ħaddiema. Dwar rumanz ieħor ta' Ketkuti, jiġifieri it-teżor ta' Dun Natal 1996, diddarba l-imħallef Dr. Joseph Filletti jikteb li l-istil li juża l-kittib Bormlis huwa wieħed limpidu u mexxej u bħastu dejjem fuq il-klassi taż-żejt tal-batut. Ħafna karattri ta' Ketkuti jfakruk f'dawk ta' Charles Dickens nies jissiltu minn jum għal ieħor kontra l-ġuf, il-faqar, il-ħajja kifra, ħlejja għaċċana għall-ħajja ħjar, iktar umana. L-istess karattri Oliver Frigiri sejħilhom mirbuħin, u dan żgur ifakkar fil-vinti tal-kittib verist Taljan Giovanni Verga. It-teatru. Fost l-oħrajn l-iktar importanti l-Karrejja 66 imħuħ morda u mbagħad 87-1916. Mara Zoppardi jikteb dwar Giuseppe Ketkuti bħala wieħed mill-pjuniri tat-teatru letterarju li fil-waqt li nqatam il-ġeneru populist dan it-tip ta' teatru strutturat kellu saffi ta' realizmu differenti li mbagħad kellhom jirtiraw mal-wasla tal-idjoma simbolista u studjata ta' Francis Ebeyer. Qatt Zoppardi jissoqta jikteb li fil-perjodu bejn iż-żewġ gwerer Ketkuti kien ikollu diskussjonijiet twal ma' Giuseppe Lulmerzer u Giuseppe Bonnici dwar il-kwalità ta' teatru li teħtieġ Malta. Teatru realista li appella l-bżonn ta' kriterji soċjali serji li jolqod il-kuxjenza u li jaqla lill-poplu mill-injoranza mifruxa. L-isfond tad-dramm il-Kerrejja huwa dak tal-gwerra bit-teddida kontinwa tal-mewt, tal-bombi u tat-tiġrif tal-bini, il-ġuħ u l-ħajja fix-shelters. U dram li jintrabat mal-ġabra poetika Melita Invicta li ħaġa fl-1945 u lillum għandu anki ibikkina u fl-istess ħin ifakkarna minn xiex kellhom jgħaddu mis-sirijietna biex aħna llum qegħdin ngħixu ħajja daqstant komda u paċifika. Da spiss ngħidu l-istudenti tiegħi li ħafna drabi insew l-istorja li mhix daqshekk il-bote. Anki dan id-dramm u ambjentaġġu l-isqajn u l-kerrijiet li kien hemm f'Bormla fejn kien joqgħod l-awtur qabel ma faqqet il-gwerra. Ketkuti jikteb li f'dak l-ambjent ta' sqaq dejja li ftit djar waħda tmiss mal-oħra kont issib nies f'ħidma bla qiegħda għal-għajxin għal-ħobza ta' kuljum, imma nies li kellhom il-kwalitajiet tajba tagħhom li fil-hemm u n-niket jagħtu daqqajt lil xulxin. L-attwalità tad-dram bħal dan tinsab fil-fatt li minkejja li nkiteb kważi 45 sena ilu, jitratta nies tad-demmu l-aħam bħalna, nies veri li bħalhom eżistow tul il-medda ta' żminijiet bħalhom għadhom jeżistu llum u jibqgħu jeżistu f'kull żmien li ġej għax huma karattri meħuda mill-ħajja reali. Fuq il-qoxra ta' wara tad-dram 1919 stampat fl-1987 naraw miktub hekk. Dan id-dram jevoka traġedja umana li baqgħet imnaqxa fl-istorja ta' pajjiżna. Malta fis-sena 1919 iġġieldet letteralment għall-ħajja tagħha, in-nifisha mafusa mill-ġuħ. U minn stat ta' kapitaliżmu ta' kolonjaliżmu li kien qed joħnoqna. Miktub b'idjoma ċara u fluenti dan id-dram jiġbor fih it-tema tar-Rivoluzzjoni tal-Poplu Malti fis-7 ta' ġunju 1919, rivoluzzjoni li ġibet magħha bidla radikali fil-ħajja soċjali, ekonomika u edukattiva ta' pajjiżna. Dakinhar infetħet it-triq tal-indipendenza ta' Malta Repubblika. Dwar dan id-dram Mario Zoppardi jikteb hekk. Ketħuti daħħal ukoll elementi mill-karnival tal-Boloħ li kien isir fil-modi. Dawn it-tipi ta' drammi u probabbli li titqanqal il-kuxjenza kollettiva anke fi sfond ta' kontroversja. Kif effettivament ġara f'dan id-dram fejn il-figura ċentrali ta' Wenzu, Manuel de Mek, kienet interpretata minn ċerti nħawi bħala propaganda partiġjana. Ketħuti kien ċaħat dan b'mod kategoriku. Għandi kummentu koll għal novelli, però ħanaqsu kemm insemmi l-ġabri ta' novelli. Mis-snin 30 l-istess, sas-snin design. Dawnu maġabrit li kiteb Giuseppe Ketkuti taħbitu ferħ taħajja jum li jibqa' jissemma Fra Martino novelli oħra, il-Mandraġġiera u stejjer oħra, l-Imħatra u 24 novella oħra, it-Tabib Fonzin u ġrajiet mill-ħajja ta' Kappillan. Dwar il-poeżija, diġà lejn tmiem is-snin 60 Giuseppe Ketkuti fi Klim Carmen u Vassallo kien poeta tas-sow prolifiku li ħaddem tajjeb mhux biss kull għamla u sura ta' versi, imma wkoll kemm il-għamla u sura ta' poeżija. Vassallo jikteb hekk ukoll li l-aqwa dokument poetiku tal-aħħar gwerra kbira ħallilna Giuseppe Ketkuti, l-akbar poeta li tat il-belt ta' Bormla lil dawn il-gżejjer eżis u glorjużi u qed mill-ftit poeti Maltin li bil-ħaq u s-sowa jisħoq ilhom jibqgħu jissemmaw. Dan kitbu propju fil-ktieb via Vatun Konsorzju mill-poeżija bil-Malti fl-1968, ġifri żmini fis-snin 60. Wieħed mill-ftit poeti Maltin li bil-ħaq u s-sowa jisħoq ilhom jibqgħu jissemmaw mis-sittininiet l-ewwel tgħu bosta snin u dak li kiteb Vassallo jieħu iżjed saħħa llum. Il-professur Giuseppe Quilina kien ta' lil Ketkuti il-primat f'dik li armonija u mużikalità fil-binja u ritmu tal-vers. Minkejja li l-gwerra b'xorti tajba hija realtà mbiegħda mill-gżejjer tagħna, xorta waħda għadha taħkem f'bosta partijiet tad-dinja saħansitra fuq ix-xtut tal-Mediterran. Il-versi ta' Ketkuti jgħinuna ma ninsux il-kruat u d-batijiet li ġib magħha l-gwerra u li jgħixu fl-ewwel persuna mis-sirijietna. It-tema tal-gwerra tispikka f'poeżiji bħal l-Nibben tar-Rebħa li nkitbet f'Mejju tal-1943 u għamja. Fil-Nibben tar-Rebħa Ketkuti jfakkar il-jum li fih ladu nażist ġim ketċi minn fuq il-gżejjer Maltin darba l-dejjen. Fil-waqt li fahmi għal-poeta jiddeskrivi sitwazzjoni drammatika waqt attakk mill-ajru. Hawn jikteb li l-gwerra trid teqret kulena taslim u ħelsien li taħt il-bandira tal-ħaq u tas-sowa ġarrabna u għażejna ġo qalbna kull żmien. Iżda kontra t-teddida tal-gwerra hemm dejjem is-saħħa tal-familja Maltija li tifla ħal kull sitwazzjoni diffiċli fuq kollox bil-għajnuna tal-fidi. Dan nerġgħu narah fi klim l-om lill-binta għamja fil-poeżija għamja. Tibżax, qawwi qalbek u stabar, għid miegħi, eħlisna mulej minn dan l-hemm, intejna ħarisna f'tissija ta' Ilha. Il-gwerra Ketkuti rabata wkoll ma' belt twelidu, dik li fis-sunett ta' 22, dik li fil-poeżija ta' 22 kwartina Bormla isejħilha belt ta' tfuliti. L-imħabba, il-familja u l-ħaddiem dawk l-istess protagonisti fin-narrattiva u fit-teatru ta' Ketkuti jidru f'bosta poeżiji oħra. Fis-swar ħinda, Ketkuti jsemmi lil dawk il-ħaddiema li ġo qalbhom għandhom nirien ta' mħabba lejn id-dar imbirka. Fil-poeżija l-witwijiet Ketkuti jerġa' jikteb dwar il-ħaddiema ħawtelin sejr sejra lejn darom fħarsitom jixel il-feħ ta' mħabba ħajja. Ma ninsawx li l-ħaddim jibqa' sal-ġurnata tal-lum l-iktar riżorsa importanti f'dan pajjiżna. L-attwalità tal-vest ta' Ketkuti tinsab anke fil-fatt li hija ġejja il-ħajja lill-akbar ġrejjiet storiċi marbutin mal-imodi ta' gżirietna anke bħala sedju kbir. U fl-istess ħin ifakruna li madwarna għadfada l-bosta kostruzzjonijiet abbandonati li jfakruna f'waqtiet glorjużi bħal dawn. Bħal wirt ċ-ċiviltà Latina, is-swar u x-xeltrijiet li mnow matul it-tieni gwerra dinija. B'xorti tajba llum bħal donnu qed isir bosta xogħol biex dan il-wirt storiku, kulturali, arkitettoniku jiġi restawrat u b'hekk jingħata ħajja minn ġdid. U dan żgur li għandu jgħinna biex nifhmu iktar aħna minn aħna bħala poplu li llum jagħmel ukoll parti uffiċjali mill-kontinent Ewropew. Personalment naħseb li fil-preżent l-ikbar għadu tal-Maltin huma dawk il-Maltin stess. Li warbu kull rispett lejhom infushom u lejn il-proxmu u lejn l-ambjent ta' madwarhom. Għalhekk kontrast ma' li modi glorjuż ta' Malta, Ketkuti għandna wkoll il-problemi li magħhom il-bniedem ikollu jħabbad wiċċu kuljum. Fil-witu jien joħroġ il-kuntrast bejn in-natura post fejn taħkem is-smin, fejn jaħkem is-slim, u l-belt post fejn spiss taħkem ukoll il-mibeda. U jikteb hekk: x'jiswilek dan l-eluq ta' ġol ibliet? Hawnhekk kilsin in-nies jarmu l-mibeda hawn ma nafux x'inhi saltna tiskiet. Fil-poeżija Villa Rumana Ketkuti jikteb hekk: nies u nies madwari, toroq mimlija ħlejja, tmasħiru erq u l-ħadd bejra qawwija, isma' bla ruħ dan li qed nara dwari. Sfortunatament għal min jaħseb ħanajdu hekk il-ftit ħażin x'nistgħu nagħmlu jitfadaw l-ikraħ fuq il-ħafna tajjeb madwarna, però dak il-ftit ħażin irridu niġġieldulu biex bil-mod il-mod jitlef is-saħħa tiegħu. Il-mibeda l-erq itqasqis u lejra huma kollha fatturi negattivi li qed jidlu lil bniedem f'kontenitur vojt bla ruħ. Nagħlaq b'kumment ta' Giuseppe Gallia li fl-1945 mela fis-sena meta Ketkuti ħareġ mill-Itam Vikta sejjaħ lill-kittib Bormlis, il-poeta tan-nies u l-ġrajja. Il-produzzjoni letterarja ta' Giuseppe Ketkuti hija vasta ħafna. Għal daqstant huwa impossibbli titkellem jew toħroġ ġudizzju kritiku xieraq dwar ix-xogħol letterarju li ħallina matul il-medda twila ta' ħajtu. U dan 50 minuti biss. Huwa xieraq li x-xogħol kollu ta' Giuseppe Ketkuti jinġabbar u jiġi studjat biex il-quddim jiġi pubblikat studju dettaljat u professjonali mill-pinna ta' persuni mħarġin fir-riċerka u fil-kritika letterarja. Grazzi.
Grazzi Patrick. Smajna fuq Giuseppe Ketkuti, nisimgħu issa il-Giuseppe Ketkuti fuq nifsu minn din l-intervista, fost il-ħafna li wata kemm għar-radju kemm għat-televiżjoni, intervista li kienet ixandret fl-1992 fuq Television Malta.
X'tik kummenta dwar il-poeżija li nafu li ktibt f'dawk il-jiem qliel?
Li nista' ngħid huwa li l-poeżiji li ktibt ġeneralment ktibthom fi żmien li kienu qed isiru l-attakki. Ħafna minnhom ktibthom fi xelta, oħrajn ktibthom l-uffiċċju waqt li konna nistampaw il-ġurnali tagħna li kienu l-Information Service Bulletin u il-Malta Review. Il-poeżiji li ktibt jagħtu kwadru ċar ta' dak li kien qed isir, l-attakki li kienu qed isiru. Hemm il-poeżija Lakrime Belli li tagħti deskrizzjoni tal-ħruġ, tagħti deskrizzjoni tal-ħruġ tan-nies mill-Kottonera, l-attak fuq l-Astrias u episodji oħra interessanti tal-gwerra. L-rrit nitkellem qabel naħta fuq poeżija oħra Melita Invicta li għaliha semmejt dan il-ktieb, l-poeżija li ġiet tradotta bl-Ingliż u mxandra kemm il-darba bil-Malti bl-Ingliż minn fuq il-BBC fi żmien tal-gwerra bl-iskop li jżommu il-moral tal-poplu. Tibda il-poeżija Malta ma tintrebax. Dik kienet il-nota profetika il-għaliex Malta baqet bati iżda fl-aħħar ħarġet rebbieħa.
U bil-leħen, bid-dera, bid-tifkira ta' Ġuse Kettkuti, aħna wasanna fit-tmiem ta' dana il-programm li kien jinkludi il-ftuħ ta' dana il-ċentru ta' arti u kultura hawnhekk Bormla f'din il-kappella storika ta' San Ġwantuxa u fl-istess ħin it-tifkira ta' Ġuse Kettkuti, wild den ta' dina il-Belt tal-Kunċezzjoni. Jina nifraħ minn qalbi lill-sindku lill-kunsilli, membri tal-kunsilli ħabrika li tawna dina s-serata. Jien f'żewġ kelmiet biex nislet mill-bibija kif niddiskrivi lill-Ġuse Kettkuti, sibt dana il-vers meħud mill-ktieb ta' Ben Sirak li jgħidilna u nistgħu napplikaw għal Ġuse Kettkuti. Illi huwa fittex l-erf tan-nies ta' dari u ħares l-ajdut tan-nies magħrufa. U hekk jibqa' nfakkar Ġuse Kettkuti, il-bniedem li fil-kidba tiegħu tana l-passat biex ngħixu aħjar illum u dak li ġej. Grazzi Sinjuri u nirringrazzjawkom talli tajtuna din l-opportunità sabiħa.
Campus FM għadu kem waslilkom serata organizzata mill-Konsill Lokali ta' Bormla fil-Kappella ta' San Ġwantuxa li fakret il-ħajja u l-kidbit ta' Ġuse Kettkuti.